Liepājas tiesa piespriež piespiedu darbu diviem vīriešiem, tēvam un dēlam, kuri seksuāli izmantojuši 5-gadīgu meitenīti. Šī ziņa izraisīja neizpratnes vētru visā Latvijā. Liepājnieks Nils Jansons rīkojās.
Tajā rītā vienkārši sapratu, izlasot šo ziņu medijos, sapratu, ka nevar stāvēt. Tikpat vienlaicīgi jau arī kāds cits varēja piecelties kājās no tā datora galda un iziet ārā. Es piecēlos, es sapratu, kad tas ir jādara. Tur nekādas pārdomas vai izvērtējumi. Pat tajā brīdī es nesazanījos ar ģimeni vai nekonsultējos, vai to varētu. Es vienkārši kā cilvēks sapratu, tas ir man šodien jādara. Un tad es uzrakstīju to iesniegumu un aizgāju uz domu.
Ziņa ātri izplatījās sociālajos tīklos un to pārpublicēja Latvijas portāli, atceras Nils. Līdz ar to pie Liepājas tiesas sapulcējās liels skaits cilvēku, viņu vidū vecāki ar bērniem. Atmosfēra uzkars arvien vairāk. Lai atnākušos sadzirdētu, vēl labāk ieradās motociklisti un pierūcināja ielu pie Liepājas tiesas ēkas. Pie Liepājas tiesas durvīm stāvēja arī trīs bērnu tētis, Nils Jansons. Kad bērns pats sevi nevar aizsargāt, jārīkojas sabiedrībai. Kāda būs rezonansa liepājnieka aicinājumam, viņš pat nenojauta.
Mēs ļoti daudz attieksmi izrādījām, mācējām izrādīt laika. Mums bija varbūt izrādīt 90. Tas ir vēl 80. Gadu beigās, saistībā ar Latvijas neatkarību. Kad es izdarīju to lēmumu, tad, protams, es no tās pirmdienas, kad es uzrakstīju domēju iesniegumu, līdz piekdienai es nezināju, cik cilvēki atnāks, neatnāks, atnāks 5, 15, cik ļoti svarīgi, cik atnāks mani draugi, cilvēki, kuriem es tiekos ikdienā. Es atsevišķi nevienu neuzrunāju, atsevišķi nevienam nelūdzu. Tas ir, ja cilvēkam arī aizķerās sirdī kaut kādu lietu, vai viņš saprot, ka viņš ir spējīgs līdzjust, tad viņš nāk pats.
Bērnu vecāki šo Liepājas tiesas piespriesto sodu uztvēra īpaši emocionāli. Arī divu bērnu mamma Natālija Vecvagara interviju no 17. jūlija protesta akcijas.
Šie likumi nav normāli, un es gribu, lai maniem bērniem ir likumi, kas manus bērnus sargā, nevis sargā pedofīlus. Un es arī neuzskatu, ka pedofīlu var izārstēt ar sabiedrisko darbu. Tā ir slimība. Tas nav normāli, tīpaši tad, kad tas skan no tiesneša un no prokuroru mutes.
Sabiedrības spiedienam pedofīlu lietā bija nozīme, uzskata Nils Jansons. Liepājas tiesas lēmumu vēlreiz skatīja Kurzemes apgabaltiesā.
Runājot par problēmu kā tādu, par pārdarījumiem, seksuāliem noziegumiem pret bērniem, tad likumdošanas līmenī ir izmaiņas notikušas, tā kā gan man, gan visiem tie, kas atnāca tajā dienā, bija vērts piecelties un izrādīt savu attieksmi, jo esam, ka 12. novembrī Saeimas 3. Galīgā lasījumā pieņēma grozījumus krimināla likumā, kas cits starpā nosaka bargākas sodas par seksuālo vardarbību pret bērniem. Tas vien liecina, kad bija vērts. Un arī daudzu, līdz ar to, pieaugs tā ticība Latvijas pilsoņiem, vienkārši ģimenēm, cilvēkiem, kad, ja tu izrādi to attieksmi, ka tam var būt rezultāts, ir jāizrāda. Tu nevari sēdēt un uzrakstīt komentāru. Tas vispār, tie cilvēki bieži vien, kas no šajā gadījumā vai dara pāri bērniem, vai ir likuma pieņēmēji, neviens jūs komentārus nelasīs. Ir jādara kaut kā savādāk.
Kurzemes apgabaltiesa tās augtajā Liepājas pedofīlu lietā nolēma, ka iepriekšējais spriedums tiek pilnībā atcelts un lieta tiek nosūtīta atpakaļ uz Liepājas tiesu, kurai tā jāizskata citā tiesnešu sastāvā. Jāsaka gan, ka tieši šādu pavērsienu vēlējās apsūdzētie, savukārt cietušās meitenītes aizstāvi ir pārliecināti, ka abu vīriešu vainu izdosies pierādīt. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.